Izan ere, Irun aintzindari izango da klima aldaketaren berotegi efektuari eta baita uholde arriskuei ere egokitzeko espazio publikoaren kontzeptua berrasmatzen. Horretarako, bero irlak saiestuko bituzten zuhaitzen itzala eta korridore berdeak sustatuko bitu Euskal Autonomia Erkidego mailan aintzindari izango den udal ordenantza batekin martxoaren 22an ba onartzera emango dute eta ondoren ere hilabeteko epe izango da ba erakusketa publikoa eta alegazioak aurkezteko. Garapen urbanistiko jasangarrirako Irungo udal ordenantza izango da eta hirigintza plan orokorrean nolabait ere eragina izango du. Ba hemendik aurrera, ba egingo diren obra urbanizazio hirigintza proiektu guztietan hain justu eragina izango baitu esan bezala, klima aldaketaren berotegi efektuari ez ezik Irunek dituen baldintza direla eta uholde arriskuei egokitzeko beharra ikusi dute hirigintza proiektu etarako. Borja Olazabal, mugikortasun eta garapen jasangarrirako zinegotzia da.
Hori da, azkenean ere bai-baiarekin eta azkeneko egunetan ikusi dugu, ez? Alertan egonen garela, ze bere igorarekin ere uholdeak izateko arrisko izan dugu, ere ura hori zurgatzen duten pavimentoak ezarri behar dira, hitz egin dugun bezala itzal asko eduki beharko ditugu hirietan, ze gero eta bero gehiago egingo du, eta hori ere kontuan hartu behar da. Esan dugu, ez? Ez dugu parkeak edukitzea nahi, hori badaukagu eta zuhaitzak baditugu, baizik eta gune guzti horiek konektatuak egotea, ez? Leku batetik bestera norbait joan behar denean eta bero asko egiten baldin badu itzalguneak edukitzea ere leku batetik bestera juteko eta guzti hori jasotzen du idatzitako ordenantza hau ere, ere egiten ari dugu esan dugun bezala refugios klimatikos izeneko horren mapa bat ere irudikatzeko plano batean Irunen non edukiko ditugun itzalgune horiek, gure ustez oso garrantzitsua da Irun berdeago bat izatea eta ora jotzen ari gara.
Ara, berda, proiektuak hiru helburu nagusi dituela, nabarmendu dute, espazio publikoaren berrasmatze horretan, noski errepide aparkaleku oinezkoen lekua, baina bereziki espazio berdeak, eta horretan noski elementu nagusia zuhaitza izango da, batetik euriuren aprobetxamendua eta ezetasuna mantentzeko, hirian eta beru arteak saiesteko entzun duzute, hain justu korridore berde horiek. Gaur egun 15.000 zuhaitz inguru daude Irungo hirigunean, baina ordenantza onartuko den momentutik Irunen urbanizatuko diren kale eta eremu publiko guztietan zuhaitzak landatzeko exigentzia markatuko dute, hainbat exigentzia badira eta baldintza, baina kasu edo ideia bat egiteko 50 metro karratu beritertzen bada, 8 metro baino handiagoa den zuhaitz bana landatu beharko dute, 30 metro karratuko 5 eta 8 metro arteko zuhaitz ertaina eta 5 metro artekoak aldiz 10 metro karratu berrurbanizatuko den momentuan. Udal ordezkariak jakinarazi dute ordenantza berriak hirigintza proiektu berri guztietan aplikatu beharko dutela aurrerantzean, baina klima aldaketari egokitzeko premia gorria duten hiriko zenbait gune identifikatu bituztela eta inbertsio plan bat ere egingo dutela espreski haietarako. Inbertsio plan hoiei begira, Letxunborro hiribidea eta Elitxu hiribideak dira hain justu behar hoien eredu. Eta Hondarribian aldiz, udaleko gazteria eskuntza eta prebentzio komunitarioko departamendutik abiatuta, joan den azaroaz geroztik Elika eskolako profesionalek eskaintzen duten gorputz anistasunaren onarpena eta osasun fisiko eta mentala bermatzeko hitzaldi zikloaren 5. saioa izango da gaur Aldezarreko kulturetxean. Gaurkoa 6:30 arratsaldean izango da elikadura osasuntsua izenburupean. Garazi Lizarraga nutrizionistak eman godu eta berekin hitz egiteko aukera izan dugu aurretik. Elikadura osasuntsuaren kontzeptua anitza eta ondo aztertzekoa izan baitekela dio berak.
Hori da, elikadura osasuntsua hitz egiten degunean normalean eta bilaketa bat egiten baldin baduzu adibidez interneten Googleen, elikadura osasuntsua izango da, nutrienteak ematen dizkiguten horiek, edo fruta, barazkiak, lekaleak, hortan oinarritzen dela esaten digu bilaketa horrek. Baina kurtxo honetan zehar ikusten joan garen bezala likadura osasuntsua ez da bakarrik hori izango, bai? Ba, hoiek esan bezala nutrientean aberatsak izango direnak dira, baina osasuntsua izatea beste zerbait da. Askoz ere zabalagoa den termino hori, askotan esan dugun bezala. Eta orduan elikadura osasuntsu horrek barne bildu beharko ditu osasuna edukitzeko behar ditugun elementu guzti horiek.
Gaur egun garazi askotan elikadura osasuntsuak, ez, burutara ekartzen digu, ba, loditzen ez duen elikadura, ez? Azken urteetan pixu gehiegi hartu duen bizimodua esaterare ausartuko nintzateke.
Bai, eta nik uste hori ere beste klabe badela, eta bilaketak egiten ditugunean, eta bilaketak egin gabe ere sare sozialetan, medioetan jasotzen dugun, dugun hori, elikadura osasuntsuari dagokionez, argaltzearekin zer ikusia daukaten mezuak izaten dira, bai, eta tamalez, ba bizi ohitura edo, bai, bilakatzen dira, maiz.
Ara beraz, gehiago jakin nahi duena, gaurre, arratsaldeko seiterdietan Hondarribiko Alde Zaharrean, Kulturetxean izango da saioa. Eta Irunen, baina Bidasotar orori, baita Bortzidegetako herritarrei ere, zuzenbua Bidasoa lanbidezik eta ikastetxe integratua ate irekien eguna, ba, antolatu du gaur, eta bihar, ba, matrikulazio, ba, kanpaina berriari dagokionez, hain justu, aipatuko bizkizuegu, ba, zein, ba, formakuntza berri ere eskainiko bituzte, baina gaur eta bihar, esan bezala, arratsaldeko bosterdietan, helduen ikasturteko formakuntza eskaintza zuzenean ezagutzeko aukera emango dute bertan, ikastaro berriak ere, proposatuko bituzte, mekanika arloan, zurgintza arloan, bota elektrizitate arloan ere apirilaren amaieratik aurrera zenbait proposatuko bituzte berriak langile zein langabetu entzat, baina aipatu beharra dago 55 urtez gorako entzat ere aparteko formakuntzak proposatzen bituztela bertan. Enpresa munduak beharrezkoak bituen profesionalak eskaintzeko etengabe eguneratzen doa Bidasoa Institutua, bereziki telekomunikazioa, mekanika, elektronika, argindar instalazioan, baina baita zurgintzan ere adibidez, eta droien gidatzeko baimenaren titulazioaz gain, 5G sareak instalatzeko ikasketak ere proposatzen bituzte. Besteak beste, esan bezala. Nabarmendu beharra dago, unibertsitate ikasketak bituzten, profesionalen 182ak ikasketak bukatu eta 6 hilabetera lortzen duela lana, baina lanbide ezik eta zikloak bururatu eta bere alakoa dela lan munduratzea ikasleen 182arentzat. Junka Lamunarriz, hain justu, Bidasoa lanbide eziketako institutoko zuzendaria da.
Saiatzen gera eta horregatik harremanak ditugu inguruko enpresa askorekin, bi harremana, bidezko, gure ikasleak nahi ditugu lan munduan sartzea eta hortarako eskaintzen diegu praktika batzuk egitea. Orain arte beti eginda derrigortua daudelako praktika batzuk egitera bigarren urtean, baina aurten ere eta iaztik ja lehenengo mailako ikasleak ere hiru asteko praktikak egingo dituzte inguruko enpresetan. Hortarako inguruko enpresen konpromezua edo laguntza ere behar dugu, eta gero ere irekila gaude enpresak behar dituzten prestakuntza bereziak antolatzeko eta egiteko. Hor dago gure harremana, bai. Eta bueno, azken finean lan munduratze bide zuzena da, lanbide ziketa, eta ikusten gehari gera beharra dagola enpresen gandik. Eta hori ikusten dugu egunero, enpresak deitzen digute, eskatzuz, ea baditugun hor lanpoltsa behar dutelako pertsonak lan egiteko, eta lanpoltsa ia utxik dugu, bilatu behar dugu jendia, gehiengoa lanean dago, nahi duenak lan egiten du.
Ara beraz, gaur eta bihar, Irungo Bidasoa lanbidezik eta zentro integratuan, arratsaldeko bosterdietan ate zabalik, ate irekien egunak dituztela. Eta kulturkontuetan 40 urte bete bira Bomito Sozial, beranduago Bomito eta Antirregimen taldeen sorreratik, lehen kontzertua Mendibil Parkean eman zuten. Eta taldek urte bete iraungo duen bira antolatu dute orain lau amarka da ondotik. Hilero, kontzertu bana emanez, bira hori Tolosako Bonberene aretoan hasiko da, martxoaren 23an, gainera, biran zehar kontzertu desberdinak grabatuko bituzte, biraren oroitzapen disko bat kaleratzeko helburuarekin. Bira berezi honen inguruan hitz egiteko, Miguelon, antiregimen taldeko sortzaia, Txemari eta Aitor Perez, apurtu taldeko kidearekin hitz egiteko aukera izan du, Aitor Errazkin lankideak, eta hause, aipatu digute.
Eske merezi dugu. 40 urte pasa dira eta orain pentsatzen dut gure momentua da. Oso topera gaude gure personalki taldeekin, Euskal Bastar, Txemarekin, bueno, orain ja ez, baina bere taldetan
egon du naiz, bai.
Bai, eta orain gure garaia da. Gure urtebetetzea ospatzeko eta nola ez Porto lo Alto.
Noske baietz. Esango dugu, martxoaren 23an abiatuko duzutela Tolosan. Bonberenean izango dela lehenengo kontzertua. Bira, urte bat iraungo du, eta zuek baita ere erabaki duzute pixka bat banun egin, ez?
Bai, aukeratu genuen, nola esan, a la carta, no?
Bai.
Claro, guk aukeratu ditugu lekuak, data eta guzti.
Ba, urrengo ez zorrotzan dela, ezta?
Bai, bigarrena zorrotzan.
Apirilaren 20an, Bilboko Zorrotza auzoko gaztetxean, maiatzan ustaritzen, maiatzaren 25an, eta ekainaren lehenan Bartzelonan, egonen gara?
Golf aretoan.
Golf aretoan.
Hortik aurrera ikusiko dugu.
Bai, bueno, badaude...
Bai, ez daude, iragarrita horrendik.
Izen batzuk aurre ikusten ditugu, ba, adibidez, Zaragoza, Santander, Lizarra, Bilbo, Gasteiz, bueno, hori poliki-poliki jungo gara aipatzen, publikoki, esan zen utenean, Bomito eta Antirregimenen bira, martxan zegoela, 2024an, zein izan da, harrera?
Oso ona, oso ona, ja...
Bai, jende berotzen ari da, eh?
Bai, gokin.
Zena, azken alian antiregimenekin egin duguna azken urteetan izan da omenaldietarako bildu repertorio txiki batekin eta baino bada bitxikeri bat bira hontan zeren antiregimen taldeak ez zuen inoiz aurkeztu kaleratu zuten diskoa aun recuerdo izeneko diskoa banatu zirelako garaioietan diskoak kaleratu aurretik. Orduan inoiz ez da egon disko horren aurkezpen bira bat eta oraingoan repertorioa taldean oso asko prestatu dugu, sakonki sartu ditugu maketen kantuak, diskoaren kantuak, ondotik atera diren kantu batzuk, beraz egongo dira inoiz ikusi ez diren.
Egongo ditugu betidanik kantuak bi maketetatik eta ere bai LPT kantuak.
Ara, lasietasun gehiago bilduko ditugu goizeko kafean, baina esan bezala 40 urte, lau hamarkada luze. Eta 40 urte betetzen bitu ere, Hondarribiko Eliz Musika Zikloa gogoratu helduen asteburuan, bururatuko dutela, Eskifaia abesbatzak antolatuta. Atzokoan izan genuen Gorka Aierbe, ezta? Hain justu gurean, horren berri emateko, arratsaldeko 8etan larun batean, suar, gaur egungo, gizon ahots koru garrantzitsuenetakoa izango dela larun batean, igandean aldiz, arratsaldeko 7etan, Aldezarreko parrokian, etxekoekin, Eskifaia eta Xatza abesbatzekin bururatuko dutela.